Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, zen moduz gaude. Bueno, hortzeguna dugu, hortzeguna txaldia eta, bueno, ba, ala izaki, ba, gaur ere bertsen kasaiua. Eginen dugu. Gaur, bueno, gaur, ez gaur bakarrik, gaur eta gaur zortzi, ba, Durango aldera joanen gara. Durangoko plateruenan, joan den urteak abian egindako, ba, bi saioetako bertsoak. Aituko jugu. Bi saio, bineon aldiberian, saio bakarra dela erranen genuke. Nola den hori? Bueno, ba, ontsa jakin jentzen. Hoi da, eran bezala, azortzi hartuko dugu, Durangora joanen gara eta bertan lekutuko gara. Erran bezala gaur eta gaur zortzi Durangora joanen gara, Durangoko plateruena kafe antzokira. Eta sarren aipatu bezala, bueno, saio batez, bi saioetako bertsoak aituko jugu. Izan ere joan den abenduen 30an, joan den abenduen 30an eta ohiturari segiz, Durangon urteko azkeneko bertso saioa burutu zen. Aurtengoa berezia izan da, saio bat antolatu biharrian, bi antolatu baitire, elkarren segidan, eta berezia izan da, ba, plateruenan egin baita. Zazki, ba, bendoan 30an izan ziren saio hauek, eta biharamunean itxi zituen ateak, kafe, antzokiak. Beraz, ba, kafe antzokiaren agur bezala interpreta dezakegu, edo ditzakegu, bi saioiek. Kontakontu, bi saio egin ziren, elkarren segidan eta bertan, ba, Gorka Pagona barrak, Aitor Bizkarrak, Eneko Abasolo Abarkasek, Amitxartzaiusek, Baiaren Lujanbiok, Andoni Gainak, Txaber Altubek eta Onintza Enbeitak. Kantatu zuten. Batzuk saio batian, bertziak bertzean eta zenbait, adibidez Amitxartzaius, Andoni Gaina, Baiaren Lujanbio eta Onintza Enbeitak, bi saiotan. Kantatu zuten. Lehenbiziko saioa Unai Iturriagak gidatu zuen, ba, Unai Iturriagak egin zion gai jartzaile lanak, eta bigarren saioa berriz Ainhoa Telletxeak gidatu zuen. Batira, gaur eta gaur zortzi, ba, bi saio horiek eman zutena aituko dugu, edo bi saio horietan aituriko bertsoaldiak aituko dugu. Hasteko, Aitor Bizkar eta Maialen Lujanbio aituko txugu kantuan. COVID-ak joan den urtean bertsoraren gan zenbat eragin zuen. Hoixe zuten kantu. Gai gisa.
Esan biharrik ez da urten dugu hemen be, danok dakiu, zer izen dan urte hau. Danontzat, eukideuz bere ertzak, baina gato zen geurera. Maialen, esan biharrik ez da bertsolariz eta bertsolaritza da bere ogibidie. Bizka, Aitorbe, bertzolaritze da, bertzolaritze ez da, bere hogi bidie. Alan be, bizok kaltetu zaitue bertzolaritzarien enien urte honek.
Zeren da luze izan liteke galduen eta ezinen. Lengo urtean plateruenan irureun pasa baginen. Ez festa eta ez poteota, hori etxek gure minen. Ni galeratan diru galtzeak arduratu nau gutxien.
diruak naiz eta dauden, zenbaki gorri beltzetan. Ni ere naiz zentratzen aizu, ekonomia mesetan. Bertxo kantuan jardun ondoren, taldean zein gaztetxetan, argi urdinak ageri dira herriko kale ertzetan.
Ordua dela, legea dela, ka argi urdinak ertzera. Ta kantatzea arriskutsuta amaretako etxera. Bestek deituta ibili gara aurrera eta atzera. Berriz itzuli beharko dugu gerone kantolatzera.
Behintzat ofizial jarduten zara etzabiltz hain doakabe. Arata ona modu txarrean paper batekin alare. Ni kontrolean begel dituzkero, begitzen naute goita be. Ez errezin da justifikatu, justifikanterik gabe.
Erritik kanpo joan beharrik ez da batzuetan tira. Igual kantatu egin daiteke erritik eta errira. Berdin goizez naiz eguardi ostean, naizta gero erretira. Lege artean zirrikituak topatu beharko dira.
Lege artean guk obedugu, mugimendua berpiztuta. Alere zaila dago gaur egun legearekin disputa. Favore eske ezin joan ari duintasunik ez duta. Ta bitartean kale ertz baten kultura arnaz ez duka.
Gaur arte ere kultura beti itolarrian taplako. Pasatu ditu estualdiak naiz eta ez hau bezelako. Baina funtsean pentsa dezagun hau nola eta zertako. Bersolaritza bizi bide bai, ta bizi modu delako.
Bizi modu bat da bai bertsoa ta ekiten zaio gogotsu. Ala ta guztiz aurtengo ontan suertatu zaigu odoltxu. Gaitzik izan du, txarrik ta atera du nahiko zu. Urrengo urte honi maialen zuk zer eskatzen diozu.
Seguru asko ez naiz eskumen ta aukera denen jabe. Baina bersotan pasa izan dut Euskal Herria goitabe. Ta eskatzen diot nere barrua dadin sormenaren labe. Berso gogoa bizi dadila justifikanterik gabe.
Justifikante gabekoa da bertsolarion zintzela, baina aurtengo araudionek egin digu gaitz itzela. Urrengo urteai eskatzen diot, aurtengo aiez bezela. Albada pozik ta batez ere, tente bizi gaitezela.
Ondotik, amets hartzaiuzetan doni egaina itxuko txugu kantuan, kasuntan amets bertsolari gisa, eta doni jendarme gisa.
Bueno, amets, zu bertsolari ona zara, oso ona. Eta Euskal Herri guztizien ziherri biltzen zara eta ona, bertsozaioan, hemen. Gaur be, durengora torri biherri izan dozu. Eta mugan, mugan norto pauko, da Andoni, jendarmia. Mesfidati, zure bertsolari justifikantie aitxu ezinik, da hor zauzia. Pasetan itxi, ez itxi.
Pauso bat eman nahian eraso mugari, jendarmean nauzuta hemen nago adi. Papera letu eta dio bertsolari, ez dut ezer ulertzen ze Kristo da hori. Ba zerbait esan nahia ta esan ezina, eta zazpi seiean sartzea mitina. Horixe da gaur erenik neukaken grina, ta hemen dut paperron bat berbarok egina. Oraindik ere naiz epoan erori, jendarme honek badu nahiko kategori. Berbaro letu detor, ta ez dakit ongi, berdin galdetzen dizut ze Kristo da hori. Behintzat utzi zaidazu bada ere oinez, zure txapar hortxuri gorrita urdinez. Fraternite egalite lauletraz ikinez, gaur gaur liberte utzi zaidazu gutxinez. Bueno ba fraternite apur bat tarteko, liberteren aldeko izan naiz niseko, baina egalitena harrigarri lepo, egoak zertarako oinez joateko.
Ara orain jendarme bat egiten bitxisten, bersolari hil baten arimen berpisten, baneuke egingo dizut simple eta fite, egalite ederra egia balite.
Urtean zenbat saio edo zenbat plaza, nik informazioa dadukat demasa, naiztazu kontrolatzen ez den hain erraza, Durangora bazoaz pasa zaitez pasa.
Zuretzat ere eskan ezake papela, eta zatoz nerekin gaur txofer bezela. Baina erdaldun bat geldi liteke ergela, bada ezpada esan mutua zarela.
Ofiziokako saioak hor utzi eta Aitor Bizkarrak bakarka egindako saio bat aituko dugu. Kasu honetan, Estatu Batuetan joan den urtean aunitza errepikatu zen esaldi bat zuen gai gisa. Ezin dut arnastu.
Hau behize ja honezkero astut edeku, baina urte honetako beste esaldizetako bat izen zan, ia ondo esaten doan, I can't breathe, edo ezin dut arnazik hartu. Ezin dut arnastu. Estatu Batuetatik torri zan esaldi hori. Baina zuri bepazta jatzu. Ezin duzu arnastu.
Nazkatua naiz liderrez, ordea ez dago errez. Ia amaika biderrez, askatasunan ederrez. Konturatu naiz ordea gero, guztia doa aldrebez. Zerbait esan nahi, ta esan didate gorde ezazu mesedez. Nire iritzia eman nahi nuke, ta ezin hori ere ez. Ta iritzia ematea da, arnasa hartzea legez. Arnasa hartzea legez. Gaurko gaien txirikordan, oraingoa ez da sobran. Aitorrek ezaundu obran, nundik datorren tan nordan. Arnasa hartu gura du noski, orain bai baita goloran. Iturriagak eta elortzak behin egin zuten ganoran. Mundu osoan aurkako zenbat lelo kantuta eslogan. Zuen garaian egin zitegen, gaur egun ez dago modan. Gaur egun ez dago modan. Txiolandian erromez, ala egin nuen promes. Behin polemikak egonez, hartzeko umore onez. Ordea zutan ipini oi naiz, barrenak baretu ordez. Enaiz jardungo nire arnasak eta iritziak gordez. Zer egin du pa bota ditudan txiota desengaino ez? Aita hiltzeko eskubidea aldarrikatu baino ez, aldarrikatu baino ez.
Aitorren bakarkakoak aitu eta Maialen Lujanbiok eta Andoni Egainak bikote paperian egindako saioa aituko dugu. Aipatu edo gogorazi saio hau abenduaren 30an izan zela, beraz, eguberri bete-betean.
Parkatuko zezu, baina zuepe bikote izaria. Beti izateztie, gai beren bueltan nabilela, baina. Bueno. Bikote izaria eta Maialen zupentzego zu aurten, bueno, dana esteko txarra urte honek, eta aprobetxetia aukera hau eta botatzezu iguel oba dala Andonin familiz jana eskuetia faltzera. Gurasoek nauzize dielako, koinetuek lehen erreitea belako, eta ez dakipa Andoniri asko guztobiakon.
Aitaren txapela ta aman amantala, koñatuan joloa urtero bezala. Osasungarriena pentsatu ez dala, eurena fisikoa geurea mentala.
Gure etxean beti zabiltza itoa, kuñaua desastre bat anaia tontoa. Anai txikia berriz zesega potoa, COVIDak azaldu du zure gorrotoa.
Gorrotoa ez baizik errukia pena, ta familiak sortzen duen nekena. Orain bi metrotara egon behar pena, 25 urteetan desio nuena.
Beti izan du zaitut bikote xarmanta, ni nintzen desastrea ta ni nintzen manta, benga gure etxean jarri bizapata, tortura 12an bukatuko data.
Baina 12 arte gela baten denak, zaratak helduenak eta umeenak, ta sarrerako diosal gabonta omenak, ta bi musu bustiak zure osabarena.
Hauxe da hau bikote jator zerbitzala, familia aurkezten bere eginala, Azkenean heldu zait penaren itzala, ezan nizun kontatu osaba iltzala.
Osaba ilote zen enekien hori, ordun zure ama ez da egongo ainongi, ulertzen dizut eta baimentxoa tori, ni hemen geratuko naiz joan zaite zer hori.
Benga gaurkoz laguntzen egizu aproba, hau nezesidade da ez ohitura moda. Bakarrik joaten banaiz ama ez gustora, dibortziau geralata penatan hilko da.
Ondotik, Gorka Pagonabarra eta Onintza Enbeita itxuko-txuko kantuan. Altsasuko bi gazte ziren, ETB-ko Altsasu telesailari. Begira edo horri buruz. Solasian.
Zuek Altsasuko, honezkero, hauzi ezagun hortan, hauzi piratute honzarien gazte bizarie. Gaur, alkarraz ikusi duzue ETB-ko ETB baten emoten da bizen Altsasu serieko kapitulu bat. Zu honintza ez zara zara bape gustora geratu.
Ezingo da ukatu euren alegina, baina niretzat hontan dana da zikina, barrutik ikusten da dana desbardina, guretzako dana da amorrua mina, eta badago zerbait azaldu ezina, eta badago zerbait azaldu ezina.
Telebista piztuta, barrena ustu da, agin pasatu zara eta disgustura, dena ez da kontatu, gaur zure juzkura telebista aurrean, ez zaude gustura, baina saiatze hutsa nahiko meritu da, baina saiatze hutsa nahiko meritu da.
Zer gertatu eiteken bagendun susmoa, naiz eta ona izan egilen asmoa, gure bizitzentzako aukla kataklismoa, onartu arren zinema gaiak erritmoa, onikendu behar jako romantizismoa, onikendu behar jako romantizismoa.
Arrazoi pixkat badu hori esateak, txikitu gaitu hori dena jasateak, ta gero saiakera ETB kateak, baina handiagoak ditugu kalteak,
Fikzioa gainditzen du errealitateak. Fikzioa gainditzen du errealitateak.
Fikzioak ezin dau justizia bete, ta denpora luzean gagoz horren eske, zenbat aktore lanta, zenbat berba merke, ez gara ingisa jo edo inuzente, gure herrian barriro gertatu liteke. Gure herrian barriro gertatu leiteke.
Bai gertatzen baitira guztiak iladan, ez baitugu bihurtu oraina iraganta, beti traketx gabiltz, zelan edo alan, kontatu dute harinta arrapaladan. Ondarraoak gehiau gustatu zitzaidan, ondarraoak gehiau gustatu zitzaidan.
Igual ezin dira bigaiak konparau, fikzioak egiak lege eta arau, baina adibideak bere hortan dirau, alde baten patria ta gero gure hau, tazkenean jenteak zer sinistuko dau, tazkenean jenteak zer sinistuko dau.
Astindu dizkigute aurreta atzea, zaila geneukan onik guk ateratzea, oin atzera begira gure balantzea, egia esan zera da gure trantzea, bizi izan duguna geukez kontatzea, bizi izan duguna geuk ez kontatzea.
Ondotik, ba, Eneko Abasolo Abarkasek Gibelekoekin egindako saioa ituko dugu. Kasu honetan, egunean behin, jolasa izan zuen Oinarri Abarkasek Gibelekoekin saioa osatzeko.
Bueno, eta ja, purka-purke amaitzen azteko edo, pare bat, jola zengo duguz. Altzau zaitez idanok, baina protagoniztie Abarkas izango da. Bai, danok ingogu, ingo zue, baina protagoniztie Abarkas. Bueno, danok ezagutzen dugu egunean behin jolas mobileko, jolas aplikazio famosu ez da. Bueno, ba, Abarkas da, persona bat galtzie txako nagustetan, Bapes. Bapes, beti irabazi, beti irabazi. Baina egunean behin enortzi biltzen daba. Lehenengo ingura, baina beti sortzi, ratzi, amarrekuek, gatz. Orduen Abarkasek, bere irabazteko afan horraz, kontratau dauz Euskal Herriko, bueno, kontratauko dauz, igual, Euskal Herriko bost jakintzuenak. Orduen Abarkas, nire laguntziaz, ingo dugu, kastin bat, ia honek bostak kapazitaute dauzen egunean behineko galdera guzti horrek zuzen erantzuteko. Dan gero erantzunen arabera, ba kontratauko dozuz edo ez. Bai? Orduen, nik engo dut egun bost galdera ingo guz, bost arlo diferente, bakizu egunean behinen arlo diferentietako preguntak egoten diela. Bost galdera ekarri duaz nik, kastin egiteko. Nik botako dut galdera bat. Da zuk, esan biko zu, zein dan galdera hori erantzuteko persona aproposena. Eta, ba, persona horrek, aukeratu edan aditu horrek, erantzunen biko dago. Baina abarkase gure dauzenez, dauzenik eta jakintzuetan, jakintzuenak eta honenak, bakizu egunean behinen hiru aukera egoten diela. Baina honek ez da behar, hiru aukera ikonek. Edo erantzunez usenien dakizi edo ez da behar balizo. Bai? Bai, ez da? Bale, lehenengo galderie. Osak, eta nok egon adiz, ez dakigu nori, bai, ez dakigu nori tokauko jakon erantzutia. Bai? Nik zuri galderien gotzut. Zuk erabaki bikozu, galdera hori nok erantzungo dauen. Eta erabaki jendosun personiek erantzun egon biko dau. Abarka, zau da zure etorkizunerako kastin importantia. Egunean behin lehenengo dauena, gauza hondiz eta hori. Lehenengo galderie. Aitzolek 11 udare ditu. Garazik aitzoli 8 sagar eman dizkio. Zenbat udare ditu aitzolek?
Matematika kontu horiek erasan. Ondokoak esan du hori errezazan, benga onintza urten tak galdera jasan, kontu horretan zabiz Gernikako plazan, kontu horreka zabiz Gernikako plazan.
Aitzolek udareak nik dirua legez, 18 akaso piloa direnez, ezin dut ondo konta uasteroko legez, nik kobretan badakit baina kontetan ez, nik kobretan badakit baina kontetan ez.
Bueno, nintzak, faio, zuk, pentsauko zu. Bagizu, egunean behinen, jakintzu izetiaz aparte importantiena, galderi ondo irakurti dela. Bale, bigarren galderien, literatura. Nork idatzi zuen Minan liburua?
Hori erantzuteko, erantzun hilerak, trabatu egiten zaizkit, baagoan berbak, ametxen dako te dira bagalderak, erantzun beharko du idazleak berak, erantzun beharko du idazleak berak.
Ibrahimak zer jarri, ametxek zer kendu. Ametxek zer okertu, Ibrahimak zuzendu. Eneko aholku batze atarramendu. Hori badakienak gezurra esaten du. Hori badakienak gezurra esaten du.
Hirugarren galderie. Zenbat urte ditu, edo beteko ditu aurten, Eneko Abasolo Abarkaz bertsolariak?
Ta orain nola kendu susto aurpegiak, asko jan egin ditu barne inbidiak, Maialenek esango ditu gaur egiak, adin bere txukoak bai ditugu biak. Adin bere txukoak bai ditugu biak.
Ingurukoak ala adinkide gara, naiz pirritxta porrotxen jersea atara, nik usteldua dela berrogeietara, zar dirudi baina bera gaztea da, zar dirudi baina bera gaztea da.
Bueno, ikusten duzue, bertsolarizek erantzun zehatzik sekulesta, beti handik hortik emetik urten guran ibiltzen di, baina laugarren galderiek erantzun oso zehatz askatzen dago. Amabi, gehi bost, gehi zei, gehi bat, gehi bi. Amabi, gehi bost, gehi zei, gehi bat, gehi bi.
Oso zarrak gara, kontu hortarako gu, eta azertatzeko bada mila modu, andonik naiz pasatu, horren beste ordu, suerte itzela dauka azertatuko du, suerte itzela dauka azertatuko du.
Atzak zenbatzen naiz ni gogotsu jarduna, baina hainbesterako ez daukat garuna, igual izango degu behin kuban entzuna, beti hogeita zei da horren erantzuna, beti hogeita zei da horren erantzuna.
Bueno, Andoni kontratute. Ta azkenengo galderie. Nork asmatu zuen ikurrina?
Naizta oso laburra den bere bizitza, Txaberrek izan leike hortarako giltza, bera da gaztena, bera eguzki printza, denarekin puskatu nahiean dabiltza, denarekin puskatu nahiean dabiltza.
Master bi egin nituen Harvarden Cambridgeen, ta galdera egin zait denetan bortitzen, nola beti gabiltzan dena erdibitzen, ni sovietikoetan doktoratu nintzen, ni sovietikoetan doktoratu nintzen.
Bueno, egunen baten, egunean behinen galdera hori toketen baiatzue Luis Arana da. Erantzun zuzena. Pau kostezu etrago bat, egunen baten.
Eta, abarkaz gibelekoekin egin bezala, Maialen Lujanbio, bakarkar egin aipatu dugu, biharamunean, abendu noi, tamargian itxizitula momentuz, plateruen akatiak, eta, bueno, Maialen bakarka jarri zuen gai jartzaileak. Kasu honetan, bueno, ba, kafe antzokiari agur erran behar izan zion, hiru sentimendu desberdinetan, oinarrituta.
Bueno, dano dakigu, bizer eguerdi zen, egingo dala plateruen ari agur esateko bermute, eta kitu, momentuz, kitu. Eskatu gure konekizu, plateruena agurtzeko hiru bertzo botatie, baina bakotxa sentimentu batetik. Hoxe, hiru bertzo, plateruena agurtzeko bakotxa Ez, zeuk aukeratu. Nundi kantoko zun.
Lastima ez aldan, pena ez aldan, ez izatea segira. Irudi zarrak etortzen zaizkit, plaza ontara begira. Zer bezarteko hainbeste kontu, gauez ezin erretira. Musikarteko dantza egunak, artista handien mira. Kantu ozenak ta kontu isilak, belarritik belarrira. Hau itxi eta huts honentzako geratuko ote dira. Ez da damua, baina erremin, puntu bat badauka behintzat. 2000 urte bueltan, nolatan eta norentzat. 90-tatik zetozen gure kulturgintzaren ametsak. Kafe antzoki, proiektu handi, etxe handi baten ertzak. Euskal gintzaren bizi beharrak eta laguntzarik ezak. Harri handiak jarri genitun gure asmo handientzak. Poza ere bai, ta zergatik ez, gainera poz bat itzela. Nik hemen beti sentitu izan dut, zerbaiten parte nintzela. Euskal gintzaren bertso gintzaren abaro goxo epela, edo azokako egunetan su, naiz kanpoan izan jela. Hainbeste lagun, hainbeste gogo, datozela doazela. Nik sinesten dut ereinden hori berriro sortuko dela.
Eta gaurko saioarekin akitzeko, gaur luzatzen nahi baikara, Unai Iturriagak, denak soldaduta kapitainetara jolasean. Jarri zilun.
Eskerrik asko Maialen, Negarrak eta Barriek Bizer, oin harinarin zetxarretan amaikioen bidu eta jolatxu bat egingo dugu, bai? A ber, talde bien biduz eta talde bakotxak eukiko deuz bi, aborra julean jantzimodon ipiniko naz, bi soldau eta kapitan bat. Ez da, eta einez esplikuko dugu zer dan kontue, ez da? Talde bat izango die, Gorka, Amets, eta Maialen, eta beste bat Andoni, Bizka eta Onintza. Orduan, etorri zuen taldeko soldauek izango zaila Maialen eta Amets, Gorka izango da kapitana. Eta beste taldeko kapitana izango da Andoni, orduan Andonik egon bideu adi. Ze, Ametzek eta Maialenek nik ipiniko ziet gai bat, edo bai, gai bat ipiniko ziet, eta bi abaneratan puntu tan, esan biko da biez nik aipatutako gai horren aldanik eta berba geizen, edo elementu geizen. Zer da kontue, beste taldeko kapitanak, kontrarrestetako aukeri ukiko deu, eta zenbat gogoratzen deusen, eurek esan dakuek, ba, horrek puntuek kendu ingo ziz. Ulertu da? Zuek bai, bat ez zuek ulertzea importanti, eh? Eta alderantzi, zu urrengo, Gorka, zu urrengo taldien izango zara kapitana, bai. Orduen, zuedeko zuez abanera bi puntuten, eiteko zukalde baten topauleik esan tresnak.
Kollaraten edorea, platera eta labana.
Erratza pala, fregona, hori dena ere aiama.
Espartzua eta baieta, zulo bakoitzean bana.
Amabi kutsilo klase, txikia eta katana.
Zartagia kazuela plastikozko palangana.
Bitro zeramika onbat eta gainean subana.
Sukaldean sila maia eta eserita amama.
Bikaltzontzilo ero hori eta aurraren pijama. Ontzi zabal arrozero, ta ontzi txiki-txikia.
Olla espresa ere bai txistulari egokia.
Kozinatzeko bezperan hartutako komikia.
Kikara eta platera beste bat haren bikia.
Eta pasadora txutik daukan gorri manikia.
Eta gainean zuloak ditun eltze tapakia.
Eta bi kutsarilatxo bikia.
Ta umeak utzitako ogikozko rantzatia.
Zatoz, Andoni, mordotxua bota da bideze, eta biratzi, kontu duaz.
Aur pijama kantzontzilo, esan aldute konpresa, tapaki bat ta heltze bat, haze nolako sorpresa. Kikara eta kutsarila, kafe mikatzan babesa. Ezingo dugu aipatu, hor komiki baten eza. Zartagia eta beste, gainera olla espresa. Dentenak akordatzea, inortxok ere ez pentsa, neuronak gastatu zaizkit, eta ez da hain erreza. Hauen atzetik joatea, azen olako estresa. Goliar eta tenedore, aiztoa edo labana, eta trastoak biltzeko arraskako palangana, espartzu eta zapin bat, aztu egin zaitilea dana. Edalontzia baltzegon, edota ez da esana. Fregona eta eskoba, joan zaitilea ze alarma. Silak eta maia berdin, eta felpudoa barna. Gero maian eserita disekatuta, amama. Azken ikanka sartu dut, barka zeidazula, ama.
Bueno, así era nemota dena mejor ebindu, eh? Lehenengoen larritxu ibilida. A ber, bigarren taldeko soldauek. Gero harrituko du, ja, bat, emaitza orokorra. Zuek gela bateko, etxeko gela bateko, armairuen, armairu baten barruen, topoiloik esan, elementuen izenak esan biozuaz.
Kamisetak gaiunboak, perfumea alkandora.
Nirea bada gona bat, baltz luzea egongo da.
Tabakoa eta papela sartuz eskua ondora.
Preservatiboren batzuk, beineroriak zulora.
Plastigozko baso bat hor joan nintzenekoa bilbora.
Amerikana bat beti egoten da ala moda.
Amerikanan txeke bat negozio baten hildora.
Eta praka bakeroak gure betira kolora. Abrigua egotea ez alda gauza ederra.
Abrigua indako bizoia, hori armarioko liderra.
Pilak gastatu jako zen lehenauko satisfaierra.
Ba hori ikusi dudan hau da lehenengo biderra.
Biajean joateko amamaren nezeserra.
Ta hortzetako eskulia bat ta egainaren posterra.
Lotzen ez tozu zanprakak beti emoten dabe gerra.
Eta txinbera zahar bat mira daukana okerra.
Tego su gatz, Gorka. Ama, 19.
Sukaldetik armairura eta mikrotik mikrora. Abrigua kamiseta, amerikana la moda. Bizkak, fitiak hor dauzka, edo ez dakit ze droga. Kondoiak ere badaude egin beharko da aproba. Kantzontzioak erori alzaizkigu ba. Ondora satisfaierra itzali. Holan eskoaz inora, kuleroak galtzerdiak, denak elkarren albora. jantzi egin beharko nukenik kuadrozko alkandora. Guztiak esan ditut ja, bertso batean asako, baina gehiau esan gabe, enaiz hemendik pasako. Tximbera bat bazegoen ta tiro egin beharko, katu bat eta txakur bat ezin ahaztu biharko. Pertseroan eskegita, horrekin nengoke guapo, memoria ariketa ez dugunez niretzako. Egainai galdetu behar utzi beste baterako, armairuan sartuko naiz, ta enaiz inoiz aterako.
Ba, itzelesko bentaji esunken gorkaz, eurek lehen hogeta beratzi egin dabiez, eta gero 18 azertu doz Andonik, orduen 11 puntu esan hor, eta 19 bakarrik egin dabiez, beste taldekoek, eta zu, 9. Ba, bat haikik, baina, bueno, gorkan kapitanan taldiek irebazi du gorko jolasan.
Eta alaxe ba, alaxe momentuz, hortxe utziko dugu plateruena antzokia. Eta hortxe utziko dugu, gaurkoz, bertsoen kasaiu ba, aipatu bezala luzatu gara pixkot. Bueno, horrengo astean saiatuko gara, hainbertze ez luzatzen. Horrengo astean berriz ere hemen jizan naiz eta zuek ere horrego entzatelakoan pasa aste der bat. Entzule! Entzule!